απογευματινός καφές στο Τρίτο. Δευτέρα με Πέμπτη στις 5 το απόγευμα με τον Χριστόδουλο Χριστοδούλου και την Αλεξία Καρακάνα.
Το πρόγραμμα είναι προσφορά της CNP Ασφαλιστική.
Όποτε έπινε ο γιος, του λέγαμε να μην οδηγήσει. Δυστυχώς εκείνος πίστευε πως μπορούσε.
Πάντα έλεγα στον να φοράει το κράνος του όταν οδηγεί τη μηχανή. Δυστυχώς δεν έβαλε, γιατί είπε «Μέχρι τη γωνία θα πάω».
Φρόντισε να μην λείπει κανείς από την ιστορία. Γι' αυτό βάλε τη ζώνη ασφαλείας ή το κράνος σου, οδήγησε μέχρι το όριο ταχύτητας και πες όχι στο αλκοόλ και οδήγηση. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. Εβδομάδα οδικής ασφάλειας από τη CNP Ασφαλιστική και την Αστυνομία Κύπρου Τμήμα Τροχέας Αρχηγείου. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
Κλάρα Μαρίνα Μπελέν Ισαβέλ, Άννα Φλόρα Κόντσα, Έστερ και Μαρτίνα. Μα αεροπλάνα, βαπόρια και κτέλ, περιμένω να έρθετε ξανά στην Αθήνα. Οι σπουδές μακριά μου δεν αξίζουν, μόνο την καρδιά μου βασανίζουν. Όμπρε συναμόν, όμπρε σόλο, es árbol sin flor, como yo.
Οι ημέρες Εράσμους και αυτή τη χρονιά θα είναι συναρπαστικές. Για 6 μέρες, από τις 14 έως τις 19 Οκτωβρίου, η Κύπρος μαζί με την υπόλοιπη Ευρώπη γιορτάζει τις ημέρες Εράσμους. Ανακαλύψτε μοναδικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε διάφορους δήμους, καθώς και δράσεις που διοργανώνουν δικαιούχοι μας σε όλη την Κύπρο. Μάθετε περισσότερα στο idep.org.cy. ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Μαζί για νέες ευκαιρίες. Χορηγός επικοινωνίας ΡΙΚ.
Καλό απόγευμα σε εσάς που τώρα συντονιστήκατε μαζί μας. Απογευματινός καφές. Και το διαφημιστικό που μόλις ακούσαμε έχει να κάνει βέβαια και με τη συζήτηση που θα ακολουθήσει εδώ, που θα ξεκινήσουμε εδώ στο στούτιο. Καλωσορίζοντας τον Δόκτωρα Στυλιανό Μαυρομούστακο, είναι διευθυντής του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διαβίου Μάθησης. Καλωσορίσατε, κύριε Μαυρομούστακε.
Γεια σας, κύριε Καρακάντα. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
Με χαρά να ενημερώσουμε τον κόσμο και να ενημερωθούμε και εμείς μαζί και για τα προγράμματα σας αλλά και για τις μέρες Εράσμου. Ας ξεκινήσουμε από αυτό που έχουμε ήδη ακούσει. Ξεκίνησε χθες αυτή η σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων. Για πείτε μας παραπάνω.
Είναι μια προσπάθεια τα Εράσμου στέσεις καταρχά που είναι πανευρωπαϊκά. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο στην Κύπρο. Γιορτάζονται ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εράσμου. Και στο πρόγραμμα Εράσμου συμμετέχουν 33 χώρες. Είναι 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι τρεις υπό ένταξη και οι τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Mm-hmm. Και γιορτάζουμε τις μέρες Εράσμους λόγω της μεγάλης επιτυχίας και της απήχησης που έχει το πρόγραμμα. Λέει, κύριε Καρακάννα, είναι το μόνο πρόγραμμα ίσως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το οποίο μιλά απευθείας στον Ευρωπαίο πολίτη.
Δηλαδή.
Πας κινητικότητα. Άρα εσύ ο ίδιος επωφελείσαι από το πρόγραμμα. Δεν θα γίνει κάποιον έργο το οποίο θα επωφεληθείς έμμεσα. Η συμμετοχή είναι σε προσωπικό επίπεδο. Άρα το όφελος είναι προσωπικό για τον καθένα μας. Ο καθένας που συμμετάσχει στο πρόγραμμα έχει δικό του όφελος. Τα ωφέλη μπορεί να πούμε πιο μετά, είναι πάρα πολλά. Άρα λοιπόν είναι πολύ πετυχημένο πρόγραμμα. Να αναφέρω ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ομιλία της προς το Κοινοβούλιο αναφέρθηκε μόνο ονομαστικά στο πρόγραμμα Εράσμους. Τέτοια είναι η απήχηση του προγράμματος.
Θέλετε να μας πείτε για τον κόσμο που μπορεί να μην γνωρίζει τι ακριβώς είναι το Εράσμους. Ούτε εγώ γνωρίζω πολλά, γι' αυτό είστε εδώ για να μας ενημερώσετε. Εράσμους ήξερα για την ανταλλαγή που γίνεται με φοιτητές ή μαθητές. Ξέρω αυτό το κομμάτι. Για πείτε μας, πέραν από αυτό, τι σημαίνει όταν λέμε πρόγραμμα Εράσμους.
Μάλιστα. Όπως λέει και το όνομα του οργανισμού Διαβίου Μάθησης, το πρόγραμμα Εράσμους είναι για τη διαβίου μάθηση, στηρίζει τη διαβίου μάθηση. Επομένως, προσφέρει ευκαιρίες για όλα τα άτομα, για όλες τις ηλικίες.
Ανεξαρτήτως ηλικίας.
Ανεξαρτήτως ηλικίας. Αρκεί κάποιος να είναι στην εκπαίδευση. Οπότε χωρίζεται σε διάφορες δράσεις και τομείς. Και ξεκινούμε από δύο δράσεις. Η μία έχει να κάνει με την κινητικότητα και η άλλος τομέας έχει να κάνει με συμπράξεις συνεργασίας και να δούμε την κάθε μια ξεχωριστά. Mm-hmm. Τώρα στις κινητικότητες, σε αυτήν τη δράση έχουμε χρηματοδότηση για τη σχολική εκπαίδευση, το οποίο καλύπτει όλα τα σχολεία από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο. Και συμμετέχουν εδώ οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές και μαθήτριες. Μετά πάμε στην τεχνική εκπαίδευση, η οποία χρηματοδοτεί κινητικότητες στα τεχνικές σχολές, τα κολέγια που προσφέρουν τεχνική εκπαίδευση ή σε προγράμματα κατάρτισης που γίνονται σε εταιρείες ή που προσφέρεται από διάφορους άλλους οργανισμούς.
Και πρέπει να γίνει αίτηση και από τα σχολεία αυτά, από την εκπαίδευση ή από τις εταιρείες.
Από τον οργανισμό. Δεν χρηματοδοτούμε απευθείας ατομικά. Δηλαδή, αν εσείς θέλετε να πάτε κινητικότητα, πρέπει το ραδιοφωνικό ίδρυμα Κύπρου,
μάλιστα,
που παρεπτόντως δικαιούται να κάνει αίτηση, μπορεί να κάνει αίτηση και να σας στείλει σε κινητικότητα.
Δεν το ξέραμε ότι δικαιούμαστε και εμείς μέσα στα προγράμματα.
Δικαιούστε. Μετά υπάρχει, άρα είπαμε αυτό που έλεγε για τα σχολεία, βλέπετε, ναι, η σχολική εκπαίδευση. Μετά είναι η τριτοβάθμια εκπαίδευση που χρηματοδοτούμε τις κινητικότητες φοιτητών και των καθηγητών, καθηγητριών των πανεπιστημίων και το προσωπικό. Και τέλος έχουμε στον τομέα της εκπαίδευσης την εκπαίδευση ενηλίκων. Άρα όποιος είναι άνω των 18 και δεν ανήκει στις τρεις προηγούμενες κατηγορίες και είναι σε κάποια μορφή εκπαίδευσης, γι' αυτό είναι και λέω το ΡΙΚ θα μπορούσε, μπορεί να γίνει κινητικότητα στα πλαίσια αυτής της μη τυπικής εκπαίδευσης που ακολουθεί. Αν είναι τυπική εκπαίδευση, είναι στις άλλες τρεις κατηγορίες που έχουμε
πει. Προαναφέραμε. Όταν λέμε κινητικότητα, τι εννοούμε ακριβώς, πώς προσδιορίζουμε την κινητικότητα? Είναι αυτή η μετάβαση του να πάεις εσύ σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα και να αποκτήσεις εμπειρίες και αντίστοιχα να έρθουν άλλοι από ευρωπαϊκές χώρες στην Κύπρο στον τομέα τους να δουλέψουν μαζί με τους ντόπιους? Αυτό εννοείται.
Μπράβο σας, τα ξέρετε πολύ καλά. Ξέρετε πολύ περισσότερο από το νομίζετε τελικά. Ναι,
ευχαριστώ.
Όταν μιλούμε για κινητικότητα είναι η μετάβασή μας σε μια άλλη χώρα. Και πρέπει να πούμε ότι το Erasmus δεν χρηματοδοτεί μόνο να πάμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, χρηματοδοτεί να πάμε σε οποιαδήποτε χώρα ανά την υφήλιο.
Μάλιστα.
Και χρηματοδοτεί να έρθουν στην Κύπρο από όλη την υφήλιο, αρκεί να ανήκουν στην κατηγορία της επαγγελματικής εκπαίδευσης ή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Σαν, για να το κάνω έτσι με παράδειγμα, σαν εμείς εδώ που δικαιούμεθα ως ΡΙΚ και δουλεύουμε στο ραδιόφωνο, θα μπορούσαμε να πάμε σε ένα αντίστοιχο κανάλι μιας άλλης χώρας για να δούμε πώς δουλεύουν εκεί.
Και... ας πάρουμε την τεχνητή νοημοσύνη.
Και να μείνουμε εκεί.
Όχι, δεν το λέμε αυτό. Δεν το λέμε, αλλά ας πάρουμε την τεχνητή νοημοσύνη που λέμε τώρα είναι κάτι καινούργιο, έτσι. Και εκπαιδεύεστε και έχει ένα κανάλι σε κάποια χώρα, οπουδήποτε, που θέλετε να πάτε να δείτε πώς αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη αυτό το εργαλείο.
Μάλιστα.
Μπορείτε να πάτε. Αφού κάνετε, ξεκινήσετε εδώ την εκπαίδευσή σας, μπορείτε μετά να πάτε να κάνετε την πρακτική εξάσκηση, να δείτε πώς ή να κάνετε αυτό που λέμε σκιώδη εργασία, job shadowing, σε κάποια άλλη χώρα. Επομένως υπάρχουν οι προοπτικές αυτές. Μετά υπάρχει ξεχωριστός τομέας αποκλειστικά για τους νέους. Άρα νέοι από 13 χρόνια, δεν με απατάει η μνήμη μου, μέχρι και τα 30, μπορούν να συμπράξουν, να έρθουν σε μικρές ομάδες και να τηθούσουν να κάνουν κινητικότητα υπομορφήν άτυπων ομάδων νέων σε οπουδήποτε στην Ευρώπη.
Την Κύπρο την προτιμούν από τα στατιστικά που έχουμε για να έρθουν? Εμείς σίγουρα προτιμούμε πάρα πολλές χώρες.
Πολύ καλή ερώτηση. Έχω εδώ κάποιους αριθμούς μαζί μου. Να σας πω σε ένα λεπτό, αφού πούμε ακόμα δύο δραστηριότητες που έχει το Erasmus. Υπάρχει επίσης η δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, το οποίο είναι για θελοντική εργασία, υπηρεσία, προσφορά και μπορεί να γίνει εντός Κύπρου και εκτός Κύπρου. Και υπάρχει επίσης η συνεργασία μεταξύ οργανισμών, αυτό που είπα, συμπράξεις. Και υπάρχει ακόμα ένα κομμάτι για τον αθλητισμό, όπου ο αθλητισμός βάσης, ομάδες που ασχολούνται με τον αθλητισμό βάσης μπορούν να κάνουν συνεργασίες με αντίστοιχους φορείς στην Ευρώπη και να δουν πώς πετυχαίνουν, πώς το κάνουν αυτές τις δραστηριότητες, πώς τις δημιουργούν για να τους κάνουμε ακόμα πιο ελκυστικές και να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχικότητα στον αθλητισμό βάσης.
Στον αθλητισμό... όλα τα ίδια αθλητισμού ή έχετε...
Δεν έχει καρχήν ενεβάσεις, δηλαδή να μην είναι επαγγελματίες.
Ναι,
δηλαδή
ναι, ναι.
Εγώ και εσείς θέλουμε να ασχοληθούμε και πάμε και θέλουμε να, ξέρω εγώ, να κάνουμε ένα καινούριο άθλημα. Θα εκπλαγείτε με τι αθλήματα μπορεί να ασχοληθεί κανένας και να μπορεί να κάνει κινητικότητα, αρκεί να είναι αθλητισμός βάσης. Δεν θα χρηματοδοτήσουμε επαγγελματίες. ούτε επαγγελματικές ομάδες.
Ωραία, πριν μας πείτε τα νούμερα, να πάμε στο χορηγό μας και να επιστρέψουμε για να απαντήσουμε και το ερώτημα που έμεινε και από το πώς και πώς και γιατί προτιμούν την Κύπρο.
Μάλιστα.
Οι ημέρες Εράσμους και αυτή τη χρονιά θα είναι συναρπαστικές. Για 6 μέρες, από τις 14 έως τις 19 Οκτωβρίου, η Κύπρος μαζί με την υπόλοιπη Ευρώπη γιορτάζει τις ημέρες Εράσμους. Ανακαλύψτε μοναδικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε διάφορους δήμους, καθώς και δράσεις που διοργανώνουν δικαιούχοι μας σε όλη την Κύπρο. Μάθετε περισσότερα στο idep.org.cy. IDEP Διαβίου Μάθησης. Μαζί για νέες ευκαιρίες. Χορηγός επικοινωνίας RIC.
Όποτε έπινε ο γιος, του λέγαμε να μην οδηγήσει. Δυστυχώς εκείνος πίστευε πως μπορούσε.
Πάντα έλεγα στον να φοράει το κράνος του όταν οδηγεί τη μηχανή. Δυστυχώς δεν έβαλε γιατί είπε «Μέχρι τη γωνία θα πάω».
Φρόντισε να μην λείπει κανείς από την ιστορία. Γι' αυτό βάλε τη ζώνη ασφαλείας ή το κράνος σου, οδήγησε μέχρι το όριο ταχύτητας και πες όχι στο αλκοόλ και οδήγηση. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. Εβδομάδα οδικής ασφάλειας από τη CNP Ασφαλιστική και την Αστυνομία Κύπρου Τμήμα Τροχέας Αρχηγείου. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
Μέρες Εράσμους λοιπόν, ανταλλαγή εμπειριών θα έλεγα και γνώσεων από άλλες χώρες, αλλά και από τη δική μας, γιατί όχι, και μείναμε εδώ στην κουβέντα μας με τον κύριο Μαυρομούστακο στο πόση ζήτηση έχει η Κύπρος και σε ποιους τομείς, αν μπορείτε να έχετε έτσι μια εικόνα να μας πείτε.
Τα κονδύλια που δίνονται βγαίνουν σε αυτήν την περίοδο περίπου ανατομέα, οπότε ξέρουμε που θα πάνε και είναι προαποφασισμένα από την αρχή της προγραμματικής περίοδου. Και περίπου το 1 τρίτο των κονδυλίων πάει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μετά ακολουθεί η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση με περίπου το 20%. Λίγο πιο κάτω είναι η σχολική εκπαίδευση και πιο κάτω είναι η εκπαίδευση ενηλίκων, ο αθλητισμός. Περίπου έναν άλλον 20-25% πάει στην νεολαία. Άρα αυτά είναι προκαθορισμένα. Mm-hmm. Τώρα, οι αριθμοί που πάνε διαφέρουν διότι η κινητικότητα των φοιτητών, που είναι ένα τετράμινο, είναι μεγαλύτερο από το κονδύλι. Ενώ η κινητικότητα των μαθητών σύνολο είναι 2 εβδομάδες, άρα είναι μικρότερο το κονδύλι. Είναι δύσκολο να μπει κάποιος που έχω τους περισσότερους, αλλά σίγουρα οι περισσότεροι είναι φοιτητές και γι' αυτόν και είναι γνωστό ότι είναι το πρόγραμμα που διακινούσε τους φοιτητές. Τώρα, όσον αφορά τους αριθμούς.
Το κονδύλι για αυτούς που έρχονται στην Κύπρο, όχι, είναι γενικότερα.
Εμείς το κονδύλι, γενικότερα. Ναι. Αυτές οι αναλογίες είναι παντού ίδιες, σε όλη την Ευρώπη.
Μάλιστα.
Εμείς τώρα παίρνουμε τα χρήματα, πρέπει ως χάρη για την χρονιά που διανύουμε, το 24, έχουμε δώσει ή θα δώσουμε μέχρι το τέλος του χρόνου περίπου 22 εκατομμύρια ευρώ σε Κύπριους δικαιούχους. Η επόμενη χρονιά θα μας βρει στα περίπου 24 εκατομμύρια για Κύπριους δικαιούχους. Και αυτά τα δίνουμε στα ιδρύματα, στα σχολεία, στις τεχνικές σχολές, τα κολέγια, σε εταιρείες, για να κάνουν τις κινητικότητες των εκπαιδευμένων, των μαθητευμένων και ούτω καθεξής. Τώρα, στον αριθμό που είπαμε προηγουμένως, που είναι πολύ ενδιαφέρον, να πούμε ότι έχω εδώ μπροστά μου για το 22 παραδείγματος χάρη που τελείωσε ο κορονοϊός, είχαν αφηχθεί στην Κύπρο συνολικά σχεδόν 13.000 από όλη την Ευρώπη. Είχαν έρθει 13.000 σχεδόν. Και την ίδια χρονιά είχαμε στείλει εμείς κάτι λίγο λιγότερο από 6.000, 5.800. Άρα στέλνουμε λιγότερους και έρχονται πολύ περισσότεροι στην Κύπρο.
Εντάξει, είναι και η αναλογία των πληθυσμών που δικαιολογεί αυτό.
Δεν είναι τόσο η αναλογία. Έχει να κάνει πρώτον η Κύπρος είναι ελκυστικός προορισμός.
Ναι, σε ποιους τομείς υπάρχει ενδιαφέρον για να έρθουν στην Κύπρο?
Η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι που προσελκύει τους περισσότερες μετακινήσεις προς Κύπρο. Και ο λόγος έχει να κάνει με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Μάλιστα.
Που προσφέρουν πολλά προγράμματα στην αγγλική γλώσσα και κάποια κολέγια που προσφέρουν στην αγγλική γλώσσα. Αυτό θα αυξηθεί, πιστεύω, διότι έχουμε, δεν απατώμε, 7 κυπριακά πλέον πανεπιστήμια που είναι σε συμμαχίες Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Η Συμμαχία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων είναι Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια έρχονται μαζί και συμφωνούν σε κοινά προγράμματα σπουδών και οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν ελεύθερα εντός της συμμαχίας.
Μάλιστα.
Άρα,
στον τουριστικό τομέα έχουμε ενδιαφέρον από επιχειρήσεις?
Έχουμε και επιχειρήσεις.
Γιατί είναι κάτι
οι
που νομίζω
αποδέχονται.
Η Κύπρος έχει αρκετή εμπειρία και σε υποδομές και...
Έχουμε αρκετούς φοιτητές από την Ευρώπη που έρχονται και ζητούν να έρθουν στην Κύπρο στον τουριστικό τομέα για να κάνουν την πρακτική τους στην επαγγελματική εκπαίδευση ακριβώς λόγω του ψηλού επίπεδου των τουριστικών υπηρεσιών που παρέχει η Κύπρος. Άρα είμαστε ελκυστικός προορισμός ακόμα και στις συναντήσεις που γίνονται σε ημερίδες και όλα αυτά. Όλες οι εταιρείες που συμμετέχουν σε μια κοινοπραξία, όλα τα ιδρύματα, ήμουνα και εγώ ένα τέτοιο οργανισμό προηγουμένως, σε προηγούμενο καπέλο, και θυμάμαι είμαστε 7 οργανισμοί που συμμετείχαμε από 6 χώρες και είχαμε 3 συναντήσεις. Η μία πρέπει να γίνει στην Κύπρο. Πάντοτε η μία ήταν στην Κύπρο. Όλοι θέλανε να έρθουν στην Κύπρο για ευνόητους λόγους. Άρα έχει και θετικό αντίκτυπο στην κυπριακή οικονομία, Αναλογιστεί κανείς ότι εμείς ξοδεύουμε φέτος 21 κάτι εκατομμύρια. Αυτοί που έρχονται θα είναι 2-3 φορές περισσότεροι, αλλά θα έχει και την αντίστοιχη αύξηση στα χρήματα που θα ξοδευτούν στην Κύπρο από αυτούς που έρχονται στην Κύπρο. Οπότε έχει και θετικό αντίκτυπο στην κυπριακή οικονομία.
Όλοι αυτοί, κύριε Μαυρομούστα, και όλη αυτή η ανταλλαγή που γίνεται, να φύγω από τον τομέα της εκπαίδευσης όσον αφορά τους μαθητές. Οι μαθητές θα αποκομίσουν και εμπειρίες και θα δουν και υποδομές και άλλα πράγματα που συμβαίνουν σε άλλες χώρες. Τώρα οι επαγγελματίες που θα μπουν μέσα στο Εράσμους και θα πάνε είτε τετράμινα είτε 15ήμερα, πέραν των εμπειριών, θα θεωρηθεί ως έξτρα προσόν στην δουλειά τους αυτή η εμπειρία.
Πολύ
από,
ωραίο.
Από τον εργοδότη, ναι, λέω, που θα σε στείλει.
Ερώτημα. Ναι, ναι, πολύ ωραίο ερώτημα. Είναι μια συζήτηση που γίνεται εδώ και καιρόν τώρα στην Κύπρο για να βρεθεί τρόπος αναγνώρισης και πιστοποίησης αυτών των προσόντων που αποκτούνται μέσα από αυτήν τη μη τυπική, ναι, εκπαίδευση.
Γιατί αλλιώς σου λέει ο άλλος, γιατί να πάω,
ναι,
πέραν της εμπειρίας και το να κάτσω 15-20 μέρες να δω πώς είναι οι Βρυξέλλες ή πώς είναι το Λονδίνο. Να υπάρχει έναν έξτρα κίνητρο.
Καλό θα ήταν να υπάρχει. Δυστυχώς δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα.
Εμείς ως Κύπρος ή γενικότερα...
Εμείς ως Κύπρος.
Ναι. Άρα τι πρέπει να κάνουμε, ποια διαβήματα πρέπει να κάνουμε εμείς...
Πρέπει να στήσουμε ένα μηχανισμό, μια διαδικασία μέσα από την οποία να πιστοποιείται αυτή...
Εσείς θα πρέπει να το κάνετε
όχι.
Ή όχι. Και γιατί δεν το κάναμε μέχρι σήμερα. Αρμοδιότητα ποιου υπουργείου είναι.
Έχει αναλάβει αυτή την ευθύνη του Υπουργείου και έχει ξεκινήσει τη διαδικασία.
Το Υπουργείο
Παιδείας. Παιδείας. Υπουργείο.
Όλο αυτό σε Υπουργείο, ναι, Παιδείας. Ναι.
Και έχω ξεκινήσει τη διαδικασία, πρέπει να πω. Έχει γίνει μια εθνική στρατηγική για τη διαβίου μάθηση και ένα από τα παραδοτέα που αναμένεται είναι ακριβώς αυτή η πιστοποίηση της άτυπης και μη τυπικής γνώσης, εκπαίδευσης που αποκτά κάποιος. Δεν είναι και να πάει στο εξωτερικό, ακόμα και στην Κύπρο, αν την αποκτήσει, να μπορεί να πιστοποιηθεί. Και είναι στα σκαριά. Εύχομαι πολύ σύντομα να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε τους μηχανισμούς εκείνους που θα μπορούμε να το πιστοποιήσουμε και να πάρει και την αναγνώριση.
Πού νομίζετε ότι κολλάει το θέμα, επειδή άλλες χώρες το έχουν πράξει. Η Κύπρος, ναι, ακόμη είναι στα σκαριά, όπως μου λέτε. Πού κολλάει το θέμα και δεν προχωρά? Πρέπει να γίνει ένα νομοσχέδιο, δεν ξέρω. Ποια είναι η διαδικασία?
Δεν είμαι στην επιτροπή που ασχολείται για να γνωρίζω από πρώτο χέρι.
Ναι, ποια η διαδικασία, λέω, πρέπει,
ναι,
να,
ναι,
που
διαδικασία,
πρέπει να ακολουθεί.
Αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν αρκετά καλά παραδείγματα σε πάρα πολλές χώρες που θα μπορούσαμε να δούμε, να παρακολουθήσουμε
και να πατήσουμε
μια
πάνω
κινητικότητα και να πατήσουμε πάνω τους.
Νομίζω στο επόμενο Εράσμους να στείλουμε από το Υπουργείο για να, ναι, δούνε πώς θα, ναι, λειτουργούν σε αυτό το θέμα οι άλλες χώρες και να το, ναι, να έρθουν πίσω, να το εφαρμόσουμε.
Και πρέπει όλοι οι κοινωνικοί εταίροι να καθίσουμε κάτω σε ένα τραπέζι και να τα βρούμε και να δώσουμε τις λύσεις που απαιτείται, διότι η αλήθεια είναι είμαστε λίγο πίσω στην κομμάτι της διαβίου μάθησης, δηλαδή στο κομμάτι αυτής της διαβίου μάθησης.
Μέσω του Εράσμους, γιατί υπάρχει...
Όχι μέσω του Εράσμους, γενικότερα.
Γενικότερα.
Ναι,
θέλω να πούμε και μια κουβέντα για τη, ναι, διαβίου μάθηση.
Στην επιμόρφωση που πρέπει να γίνεται, στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων μας, στην παρακολούθηση επιπλέον προγραμμάτων, αναβάθμιση, υπάρχει τώρα μια δυσαναλογία μεταξύ των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας και της προσφερόμενης γνώσης, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν τα άτομα στην κυπριακή αγορά. Και μάλιστα είμαστε από τις πιο χαμηλές χώρες.
Για εξηγήστε μας το αυτό.
Ναι.
Έτσι πιο συγκεκριμένα.
Συγκεκριμένα. Αν σήμερα λέμε συνέχεια ότι υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στην Κύπρο. Ακούμε βιομηχανία που το λέει καθημερινά.
Ναι.
Και όμως έχουμε τόσους και έχουμε ένα από τα πιο ψηλά μορφωτικά επίπεδα στην Ευρώπη. Η Κύπρος. Και έχουμε έλλειψη δεξιοτήτων. Οι εταιρείες δεν βρίσκουν το κατάλληλο προσωπικό. Άρα κάτι πάμε λάθος ή αποκτούμε λάθος.
Ίσως είναι η μισθή σε σχέση με τα προσόντα και τις εξειδικεύσεις των ανθρώπων να μην είναι αρκετά ικανοποιητική υψηλή, έτσι ώστε να είναι, αποτελούν και δέλεα σε κάποιον.
Και μπορεί να είναι και αυτόν, αλλά
σίγουρα δεν είναι ένας παράγοντας.
Ναι, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις εργασίας, πολλές ειδικότητες που η μισθή είναι ακόμα και πιο ψηλή και από το δημόσιο και όμως δεν βρίσκουν, διότι δεν υπάρχουν. Αν πάρουμε στην ψηφιακή τεχνολογία, έχουμε σοβαρή έλλειψη. Δεν υπάρχουν, δεν βρίσκεις άτομα. Αν δούμε ότι οι αριθμοί των νέων που σπουδάζουν θετικές επιστήμες, αυτό που λέμε STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, θετικές επιστήμες, θα δούμε ότι είμαστε πολύ χαμηλά σε ποσοστά. Και αυτά δεν τα λέω εγώ, είναι στατιστικά που βγαίνουν και μέσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλιστα, σαν η ΔΕΠ, στα πλαίσια των δικών μας προσπαθειών, κάναμε έναν hackathon πέρσι τον Ιούνιο ξεκίνησε και μάλιστα το ΡΙΚ ήταν δίπλα μας και το κάλυψε από την αρχή μέχρι το τέλος και στη Μάθταν πήγατε συνεργείο σας και κάλυψε την δραστηριότητα αυτή, όπου φέραμε νέους να μας πούνε, ξέρετε, στην Κύπρο το 45% των αποφύτων μας, των νέων μας, έχουν τις δεξιότητες που απαιτά η αγορά εργασία.
Δεν είναι μεγάλο αυτό το ποσοστό που
μου
λέτε.
Είναι πολύ χαμηλό.
Είναι πάρα πολύ χαμηλό.
Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κοντά στο 75%.
Μήπως κάτι δεν γίνεται σωστά με την επαγγελματική καθοδήγηση των νέων? Δηλαδή όλοι θέλουν να γίνουν γιατροί και δικηγόροι και μένουν κάποιοι άλλοι τομείς που μπορεί να είναι και πολύ πιο προσοδοφόροι οικονομικά στα επαγγέλματα. Ίσως είμαστε λίγο μονοδιάστατοι στα όνειρα που έχουμε στα παιδιά, για το τι πρέπει να γίνουν τα παιδιά μας.
Είναι και αυτό ένας παράγοντας. Πριν μερικά χρόνια σε ένα συνέδριο ήμουν ομιλητής και ήταν για την επαγγελματική εκπαίδευση και συζητούσαμε για την ελκυστικότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης, που δεν είναι γνώρισμα μόνο της Κύπρου ότι δεν είναι αρκετά ελκυστική, απλά εμάς είναι σχεδόν καθόλου ελκυστική ή είναι λιγότερο ελκυστική από τις άλλες χώρες. Και ήταν, μάλιστα το συνέδριο ήταν στην Κύπρο που γινότανε και είχε σχεδόν 300 συνέδρους. Και βγαίνοντας πάνω είπα, θα παρακαλούσα να μου πείτε πόσοι από εσάς προέρχεστε, ήταν άτομα που διοικούσαν, διεύθυναν οργανισμούς επαγγελματικής εκπαίδευσης. Θέλω να πείτε πόσοι από εσάς προέρχεστε από την επαγγελματική εκπαίδευση. Καταλήξατε εκεί πέρα, αλλά έχετε εκπαιδευτεί σε πιο επαγγελματικούς κλάδους σπουδών. Μπορούσε να μετρήσει στα χέρια σε μερικά δευτερόλεπτα. Πολύ λίγοι. Και όταν είπα πόσοι από εσάς θα στέλνατε τα παιδιά σας να φοιτήσουν στα δικά σας ιδρύματα, σχεδόν καθόλου χέρια. Άρα, ναι, έχετε δίκιο. Εμείς οι γονείς επηρεάζουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τα παιδιά μας. Αλλά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Δεν είναι μόνο οι γονείς. Είναι οι αντιλήψεις που έχουν καλλιεργηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Είναι η προώθηση που γίνεται μέσα από τα σχολική εκπαίδευση, η συμβούλη. Πόσο το προωθούμε. Μετά είναι αφού άλλο παράδειγμα πόσο καταλήγουμε και να στέλνουμε σε τεχνικές σχολές κάποτε όποιος δεν δυσκολευόταν λίγο με τα
με κάποια μαθήματα.
Ας πάει στην τεχνική σχολή να πάει να μάθει τέχνη, θεωρώντας ότι η τέχνη δεν θέλει Και...
Δεν είναι μαθηματικά, ναι, και ασκήσεις.
Ναι. Και όμως, σήμερα με την τεχνολογία που υπάρχει, βλέπουμε όλα είναι πλέον τόσα τεχνολογικά συνδεδεμένα, που αν δεν μπορείς να αντεπεξέλθεις και στα τεχνικά επαγγέλματα, στις θετικές επιστήμες, δυσκολεύεσαι. Άρα είναι μια σειρά από πολλά λάθη που έγιναν, που μας οδήγησε σε αυτό το σημείο. Και τώρα πρέπει να αρχίσουμε την αντίστροφη μέτρηση, να το αλλάξουμε, και δεν θα αλλάξει η νοοτροπία μας με το να προσπαθούμε να πείσουμε τους γονείς ότι είναι καλό να πάνε σε τεχνικά επαγγέλματα, εάν δεν έρθουμε και αλλάξουμε τις συνθήκες εργοδότησης, τον τρόπο σκέψης των επαγγελματιών, αν δεν τους δώσουμε το κύρος που τους αρμόζει,
πολύ
αν
σωστά.
Δεν τους αναγνωρίσουμε. Δηλαδή πρέπει να θέλει μια πολύ συλλογική προσπάθεια για να μπορέσουμε. Και οι χώρες που το πέτυχαν. Στη Φιλανδία το 55% των παιδιών φοιτούν σε τεχνικά σχολεία. Τα λένε κολέγια, αλλά είναι τεχνικές σχολές. Και το 55% των παιδιών. Άρα, έγινε να ανακαλύψουμε εμείς τώρα των τροχών, οι κυπριακά που λέμε την ταχυνόπιτα. Την έχουν ανακαλύψει άλλοι για μας. Μπορούμε να δούμε και να μάθουμε. Και να αλλάξουμε ακριβώς όλοι τάσεις και νοοτροπίες και να βάλουμε βάθος χρόνου. Κύριε Καραγκίνο, που κάνουμε στην Κύπρο πολύ συχνά λάθος, είναι βιαζόμαστε να αλλάξουμε πράγματα.
Παγιωμένα χρόνια.
Παγιωμένα χρόνια μέσα σε ένα βράδυ. Θέλει μεθοδικότητα. Τις προάλλες κουβεντιάζαμε για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο σχολικό περιβάλλον, σε ένα συνέδριο, και με κάλεσαν και μιλήσα διαδικτυακά και ήταν μια εμπειρογνώμονας που ασχολήθηκε με τις αλλαγές που έκανα στην Ιρλανδία. Και την ρώτησα, πόσα χρόνια σας πήρε να αλλάξετε αυτόν στην Ιρλανδία? Και λέει 14 χρόνια μεταρρύθμιση για να αλλάξει.
Μα αυτό σημαίνει ότι γιατί 14 χρόνια αλλάσουν και οι κυβερνήσεις και πολλά πράγματα, άρα σημαίνει ότι από τη στιγμή που υπάρχει ένα σχέδιο από μία κυβέρνηση, έστω και αν κάνει ας πούμε μία θητεία η κυβέρνηση και έρθει μία άλλη, θα κρατήσει το συγκεκριμένο σχέδιο όπως ακριβώς ήταν και θα το εξελίξει, αλλά οι βάσεις θα είναι ίδιες για να μπορέσεις να έχεις ένα στόχο. Αν το αλλάζεις, όπως γίνεται εδώ, κάθε πέντε έχουμε και άλλα σχέδια και άλλη οργάνωση διαφορετική, ο καθένας βάζει τα δικά του, δεν θα αλλάξει ποτέ κάτι.
Ακριβώς. Γι' αυτό είπα, χρειάζεται συλλογικότητα και συνεργασία όλων των κοινωνικών εταίρων.
Και εμπιστοσύνη στον προηγούμενο. Και όχι ακύρωση των προηγούμενων, όπως συνήθως κάνουμε. Το Εράσμους, σε όλη αυτή την κουβέντα που κάνουμε, το Εράσμους έρχεται ακριβώς να δώσει και πολλές λύσεις σε όλα αυτά που λέμε. Γιατί όταν ένας νέος άνθρωπος πάει κάπου αλλού και δει κάτι άλλο και του αρέσει, τον ενθουσιάσει και θέλει να ασχοληθεί, ερχόμενος πίσω, θα μπορέσει να διευρύνει τους ορίζοντες ή να δει νέες πόρτες να ανοίγουν.
Σίγουρα. Το Erasmus...
Και επιστρέφω και στο Erasmus, γιατί έχουμε 5 λεπτά και πέρασε γρήγορα η ώρα. Η αλήθεια.
Ναι.
Έχουμε 5 λεπτά και θέλω να πάμε και πίσω στο Erasmus.
Ναι,
και
να
πάμε και
πίσω στο Erasmus. Το Erasmus σίγουρα δίνει τις ευκαιρίες για να αλλάξει νοοτροπίες και μέσα από τις προτεραιότητες που βάζουμε. Το Erasmus προσπαθεί να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη. Την πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη. Άρα πώς να γίνουμε πιο φιλικοί προς το περιβάλλον. Προσπαθούμε μέσα από την ψηφιακή, με ψηφιακό μετασχηματισμό, να δούμε πώς η ψηφιακή τεχνολογία θα τη χρησιμοποιήσουμε. Και ενώ ακούμε τώρα artificial intelligence, τεχνητή νοημοσύνη, εγώ λέω είναι ένα εργαλείο. Εντάξει.
Είναι ένα εργαλείο τόσο μεγάλο, τόσο τεράστιο, που ακόμη δεν ξέρουμε, νομίζω είναι... ένας εγκέφαλος που ακόμη ούτε το 1% εμείς οι απλοί θεατές αυτού του πράγματος δεν μπορούμε να μπούμε καν στη λογική τι μπορεί να κάνει αυτόν το όπλο.
Σίγουρα.
Και καλό είναι και κακό.
Το πείτε όπλο.
Το λέω όπλο με όλες τις έννοιες του.
Εγώ το λέω εργαλείο και πάντοτε έναν καλό εργαλείο που να γίνει και όπλο. Έτσι, ο Άινστάιν είπε, αν γνώριζα ότι η πυρηνική ενέργεια θα ήταν τόσο καταστροφική και θα κατάστρεφε τον κόσμο, δεν θα βάζα το χεράκι μου. Ενώ η πυρηνική ενέργεια σαν μια μορφή ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι πολύ πιο φιλική προς το περιβάλλον στην παραγωγή. Μετά έχουμε θέμα με τα απόβλητα, άλλη ιστορία. Μετά προωθούμε την κοινωνική συνοχή, προωθούμε την καινοτομία μέσα. Άρα όλα αυτά που λέτε είναι βασικές προτεραιότητες και όλες οι δραστηριότητες που διοργανώνονται μέσα από το πρόγραμμα Erasmus πρέπει να προωθούν αυτά. Την ευρωπαϊκή ταυτότητα, την ενεργό συμμετοχικότητα, τη συμμετοχικότητα των ατόμων που κινδυνεύουμε κοινωνικών αποκλεισμών. Δίνουμε επιπλέον κονδύλια για να πάνε άτομα που δεν θα μπορούσαν να πάνε διαφορετικά λόγω οικονομικών προβλημάτων. Άρα το Erasmus προσπαθεί να εμπλέξει όλους και όλες για ακριβώς για αυτά τα ωφέλη που προσφέρει ή στην κοινωνία, για να έρθουμε όλοι μαζί.
Άτομα με αναπηρίες μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτό? Έχετε κάποιο εξειδικευμένο?
Υπάρχει, και μάλιστα για τα άτομα που έχουν τέτοιου είδους αναπηρίες, προβλήματα, χρηματοδοτούμε όλον το κόστος. Και να πω, πριν κανένα 1,5 χρόνο ήρθε έτοιμα από πανεπιστήμιο, δεν αναφέρω πανεπιστήμιο, δεν αναφέρω αν είναι φοιτητής, φοιτήτρια.
Δεν έχει σημασία.
Δεν έχει σημασία. Πήγε κινητικό, ήταν αυτός το άτομο και πληρώσαμε 22.000 ευρώ μόνο σε πραγματικά έξοδα. Για συνοδόν, για φυσικοθεραπεία που χρειαζόταν, τα πάντα. Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω, πάντοτε προσπαθούμε και μάλιστα έχουμε κάνει μια στρατηγική για την σωμάτωση των ατόμων που κινδυνεύουμε κοινωνικών αποκλεισμών. Είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας και όλα τα ιδρύματα είναι ενήμερα πώς μπορούν και ποιοι μπορούν να υποφεληθούν από την επιπλέον χρηματοδότηση που δίνουμε, για να μην μείνει κανένας πίσω επειδή δεν έχει την οικονομική άνεση για να πάει σε κινητικότητα, για να έχει όλα αυτά τα ωφέλη που έχουμε μπει. Να με επιτρέψετε απλά να τονίσω, μια και μας φεύγει ο χρόνος, να ευχαριστήσω τους 6-7 δήμους που διοργανώνουν φεστιβάλ αυτές τις μέρες. Σήμερα γίνεται το φεστιβάλ Αγιάς Νάπας και θα γίνει. Είναι ο Δήμος Λευκωσίας, Δήμος Πάφου, Δήμος Κουρίου, Δήμος Αραδίπου, Δήμος Αθιένου, διοργανώνουν εκδηλώσεις και θα υπάρχουν εκεί πέρα οι δικαιούχοι να παρουσιάσουν τα ωφέλη του προγράμματος Erasmus, ήδη που τα έχουν επωφεληθεί και στους υπόλοιπους. Και ο Δήμος Λάρνακας διοργανώνει και στέλνουμε ομιλητές σε σχολεία για να μάθουν τα παιδιά απευθείας. Άρα έχουμε 7 δήμους που δουλεύουν πολύ στενά μαζί μας αυτήν την εβδομάδα για να προωθήσουμε το πρόγραμμα Erasmus.
Από 14 μέχρι 19 σε αυτούς τους δήμους. Και αν κάποιος τώρα μετά από την κουβέντα μας χρειάζεται επιπλέον πληροφορίες, επικοινωνεί σε ποιον αριθμό?
Θα πάει στην ιστοσελίδα
μας. Στην ιστοσελίδα.
Του ΙΔΕΠ, το ORG, το CY. Άμα δαχτυλογραφείς σε ποια μηχανή αναζήτησης ΙΔΕΠ με λατινικούς χαρακτήρες,
θα
το βγάλει. Και είναι 51 εκδηλώσεις που θα γίνουν αυτή την εβδομάδα. Έχω αναφέρει μόνο τους δήμους, επειδή είναι λίγο πιο μεγάλη έκταση οι εκδηλώσεις τους και τις συνδιοργανώνουμε με τους δήμους εμείς. Αλλά υπάρχουν 51 συνολικά. Αν αφαιρέσουμε τους δήμους, έχουμε περισσότερα από 40 εκδηλώσεις που γίνονται από τους δικαιούχους μας στην Κύπρο. Για να προβάλλουμε το πρόγραμμα.
Πραγματικά πρέπει να εκμεταλλευόμαστε αυτά τα κονδύλια που μας δίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι κρίμα. Είναι εκεί για να τα αξιοποιήσουν οι πολίτες αυτού του τόπου. Και πρέπει, νομίζω, όλοι μας να δείξουμε παραπάνω ενδιαφέρον εκεί που μπορούμε. Η επιμόρφωση είναι σημαντική. Και άμα έρθει και η κατοχήρωση της με το καλό της αυτής της επιμόρφωσης.
Ευχόμαστε.
Και ως προσόν επιπλέον κάποιου επαγγελματικά, θα είναι ακόμη καλύτερα τα πράγματα. Ωραία. Είπαμε λοιπόν, γίνονται αυτές τις μέρες οι εκδηλώσεις ενημέρωσης. Είναι και η ιστοσελίδα που δώσαμε. Κύριε Μαυρομούστα, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας εδώ. Εύχομαι να διαφωτίσαμε και νομίζω είπαμε πράγματα αρκετά ενδιαφέροντα και ειδικότερα για τους νέους μας και όχι μόνο.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Μπορούμε να μιλούμε για το Erasmus για ώρες και μέρες και να μην εξαντλήσουμε το θέμα, διότι πραγματικά είναι απίστευτες ευκαιρίες που παρέχει, οι δυνατότητες που έχει, και να πω με περηφάνεια ότι έχουμε ένα από τα πιο ψηλά ποσοστά αξιοποίηση αυτών των κοντελίων στην Ευρώπη. Είμαστε πάνω από τον μέσο όρο, αλλά δεν επαναπαυόμαστε, διότι υπάρχουν, όπως είπα, συνεχείς αυξήσεις στο χρηματοδότηση για το πρόγραμμα Erasmus, άρα υπάρχει πάντοτε περιθώριο για καινούριους, και να καλέσω όσοι διευθυντές σχολείων μας ακούνε να το κοιτάξουν, γιατί δεν υπάρχει καλύτερο.
Επικοινωνούν μαζί σας, επικοινωνούν με το Υπουργείο Παιδείας και επικοινωνούν μαζί σας κατευθείαν.
Κατευθείαν μαζί μας.
Όχι μόνο διευθυντές και δασκάλες και καθηγήτριες, να το πούν στη διευθύντρια.
Ο διευθυντής παίρνει την απόφαση.
Το ξέρω, αλλά. Ναι,
αλλά και οι εκπαιδευτικοί.
Και άλλοι εκπαιδευτικοί μπορούν να το εισηγηθούν.
Και ας αφήσω αυτό που είπε μια μητέρα. Ο γιος μου, λέει μου, δεν ήθελε να ακούσει αγγλικά. Και μπήκε στο πρόγραμμα Erasmus. Τον πίεσε μια δασκάλα του να μπει στο πρόγραμμα Erasmus. Και έγινε ο καλύτερος και πιο συνεπής μαθητής της αγγλικής γλώσσας, γιατί έπρεπε να μιλά με τους διαδικτυακούς φίλους που έκανε στο Erasmus ή στην αγγλική. Και μου λέει, μιλά αγγλικά από το δημοτικό, λες και είναι 200 χρόνια στην αγγλική γλώσσα.
Έτσι, να βγουν και λίγο τα παιδιά έξω από τον τόπο τους, να δουν και άλλα πράγματα και άλλες κουλτούρες και να κάνουν φίλους, να κάνουν φίλους. Σε μια εποχή που όλα τα παιδιά κρατάνε έναν κινητό και παίζουν συνέχεια παιχνίδια και δεν βγαίνουν από το σπίτι, ας είναι τουλάχιστον ένας τρόπος και το Erasmus να αποκομίσουν εμπειρίες και ανθρώπινες σχέσεις. Ανθρώπινες σχέσεις που είναι το πρόβλημα μας το μεγάλο, νομίζω.
Το οποίο το έχουμε χάσει όλοι.
Ναι, ναι, γενικότερα λέω. Γενικότερα.
Το έχουμε χάσει όλοι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα, κύριε Μαυρομούστακε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλό απόγευμα.
Και όποτε θέλετε στη διάθεσή σας.
Το ίδιο ισχύει και από εμάς.
Να ξανασυζητήσουμε.
Βεβαίως. Να μας ξανάρθετε με το καλό. Να τα πούμε. Λοιπόν, καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι και από μένα. Θα είμαι κοντά σας και πάλι αύριο στις 4 το απόγευμα με τη μουσικούλα μας και ακολούθως αύριο με τη συζήτησή μας στον απογευματινό καφέ. Καλό υπόλοιπο ημέρας.
Όποτε έπινε ο γιος, του λέγαμε να μην οδηγήσει. Δυστυχώς εκείνος πίστευε πως μπορούσε.
Πάντα έλεγα στον Αντρέα να φοράει το κράνος του όταν οδηγεί τη μηχανή. Δυστυχώς δεν έβαλε, γιατί είπε: μέχρι τη γωνία θα πάω.
Φρόντισε να μην λείπει κανείς από την ιστορία. Γι' αυτό βάλε τη ζώνη ασφαλείας ή το κράνος σου, οδήγησε μέχρι το όριο ταχύτητας και πες όχι στο αλκοόλ και οδήγηση. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντριμιά. Εβδομάδα οδικής ασφάλειας από τη CNP Ασφαλιστική και την Αστυνομία Κύπρου, Τμήμα Τροχέας Αρχηγείου. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
Μπες στη θέση του. Μην παίρνεις τη θέση του. Για σένα είναι ένα απλό ιατρικό ραντεβού. Για εκείνον, ένα ραντεβού ζωής. Κάθε φορά που χρησιμοποιείς μια υπηρεσία του ΓΕΣΥ χωρίς να τη χρειάζεσαι, τη στερείς από αυτόν που την έχει πραγματικά ανάγκη. Εμπιστεύσου τον προσωπικό σου ιατρό για να σε καθοδηγήσει σωστά. Για την προστασία του ΓΕΣΥ, μπορείς να συμβάλεις και εσύ.
Σε ένα όνειρο 6 μήνες Έφυγε η τρέλα, μείναν μόνα του στα μάτια και η ζωή μας νοικιαζόμενα δωμάτια. Ψάξε στο όνειρό μας, μήπως και βρούμε πουθενά τον εαυτό μας. Ίσως το λάθος να μην ήταν δικό μας. Ψάξε στο όνειρό μας, μήπως έχουμε ξεχάσει αυτό που απέναντι μπορεί να μας περάσει. Στου ποδηλάτου τις ακτίνες τρέχαν τα νιάτα μας σε μια κατηφόρα κι ήρθαν τα χρόνια και μας έκοψαν τη φορά. Ψάξε στο όνειρό μας, μήπως και βρούμε πουθενά τον εαυτό μας. Ίσως το λάθος να μην ήταν δικό μας. Ψάξε στο όνειρό μας, μήπως...
Ακούτε το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα της Κύπρου. Ακούτε το Τρίτο. FM στέρεο και στα μεσαία στους 603 χιλιόκυκλους.